Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Уа Исраилдің ұрпақтары дейді. Исраилдің ұрпақтары бұл жерде, яғни яхудилер. Неге? Себебі Исраил деген ол бүкіл біздің тәпсір ғұламаларымыздың барлығы бір ауыздан келіседі. Сондай пайғамбарлардың бірі Яқуб алейхиссалам Исраил деген аты болған. Енді Исраил деген есім нені білдіреді? Исраил деген есім Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума айтады. Әрине, нығмет ол адам баласына Алла Тағаланың беретін сыйы. Яғни ниғма деген наима, жағымды болу деген сөзден шығып тұр. Наима. Наим деген яғни жағымды нәрсе, жағымды орын, жағымды жағдай дегенді білдіреді. Ниғма осыдан шығып тұр. Яғни Алла Тағаланың бізге берген.
Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Құрметті бауырлар, жамағат, Алла Тағала бүгінгі мәжілісімізге, бүгінгі дәрісімізге береке берсін. Өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған мәжіліс, дәріс, сұхбаттардан қылсын. Алла Тағала мынау елдің басына түскен сынақтан жақын күндері бұдан үлкен болмай, аман есен, ел аман, жұртымыз тыныш өтуді нәсіп етсін. Әрине, біздің сәрсенбілік сұхбатымыз Алла Тағаланың кәләмінің аясында Бақара сүресінде біз келе жатырмыз. Бақара сүресінің аяттарын осы уақытқа дейін әңгімелеп, түсініп, ұғынып, түсіндіруге әрекет жасап жатырмыз. Бүгінгі келесі кезектегі аят 38-ші аяты Бақара сүресінің. Алла Тағала былай дейді. Астаузу биллахи минаш шайтанир раджим. Қул нахбиту минха джамиа, фа имма ятиянакум минни худа, фаман табиа худая, фала хауфун алейхим, вала хум яхзанун. Садақаллаху аль-азим. Алла Тағала Адам алейхиссаламды біз жерге түсірдік. Оның жұбайы екеуін. Оларды белгілі бір уақытқа дейін жердің бетінде болыңдар деп оларға әмір еттік. Дегеннен кейін қайтадан қайталап жатыр. Яғни біз айттық дейді оларға. Бұл жерде әрине Адам алейхиссалам бар. Адам алейхиссаламмен бірге оның жұбайы Хауа анамыз бар. Одан кейін Иблис бар. Сосын өткенде қиссаларда келген жылан бар. Бүкіл барлығы, яғни біз айттық оларға деп көпше түрде айтып отыр. Ол жақтан барлығын түсіңдер деп айттық. Хубут бұдан алдыңғы аяттарда келді. Алла Тағала сендер жердің бетіне түсіңдер, бір-бірлеріңе сендер дұшпан боласыңдар. Яғни Иблиспен адамзаттың баласы деп айтқан болатынбыз түсіңдер деп. Бұл жерде түсіңдер деген сөз қайтадан келіп отыр. Қайтадан қайталанып отыр. Біздің ғұламаларымыз, тәпсір ғұламалар айтады. Қайтадан қайталау дейді. Қайтадан қайталау ол бұл жерде сендер жаза ретінде түсіңдер жердің бетіне деп. Олардың адам баласының, яғни Адам алейхиссалам мен оның жұбайы Хауа анамыздың жерге түсуі белгілі бір деңгейде бекітілген Алла Тағаланың тарапынан берілген бір жаза екендігін сезіндіру үшін тағы да солай қайталап Алла Тағала айтып отыр дейді. Сонымен қатар Иблиске және солармен бірге жәннатта болған, яғни жыланға, Иблиске Адам атамыз бен Хауа анамызды азғыруға, оларды адастыруға көмектескен, яғни Алланың мақлұқы. Мысалы, арабтар да айтады оны, құм-құм деп. Яғни ол айтылып атқан сөздің маңыздылығын, оның сол жаңағы ауырлығын ескерту үшін, оны орындау міндетті түрде болу керек екенін ескерту үшін арабтар кейде қум-қум деп жаңағы тұр-тұр деп айтатын болған. Сол секілді біздің қазақта тұр-тұр деп кейде біз бір сөзді қайталап айтамыз. Неге? Оны тезірек орындату мақсатында. Оны тезірек болдыру мақсатында. Сондай тәсілмен бұл жерде Алла Тағала қайтадан, яғни қайталап отыр. Енді тағы бір ғұламалардың тобы айтады. Түсуді Алла Тағала түсіңдер деген әмірді екі рет айтып отыр дейді. Бұл жерде бір емес, екі түсу болған дейді. Бірінші түсу. Ол жәннаттан аспан дүниесіне. Яғни ол бірінші аспанға. Өзіміз аспан дүниесі деген ол біз көріп тұрған аспан. Аспан жалпы 7 қабат. 7 қабат аспан дүниесі деп біз жалпы өзіміздің тілімізде және арабтың тілінде де айтады ас-самау дүния деп. Ол бізге көрініп тұрған ең төменгі аспан, ең төменгі қабаты деген сөз аспанның. Ары қарата жалғаса береді. Осы аспан дүниесіне Алла Тағала түсірді дейді жәннаттан. Бірінші түсіңдер дегенде. Екінші түсіңдер дегенде сол аспан дүниесінен Адам алейхиссалам мен Хауа анамызды жердің бетіне түсірді дейді. Біз өзіміз қазір тұрақтап, мекендеп өмір сүріп жатқан. Әрине бұл тағы да қосымша біздің тәпсір ғұламаларының беретін мағынасы, алайда. Біз алғашқы аяттан кейінгі Алла Тағаланың сөздерінен көреміз, жердің бетіндегі өмірге қатысты Алла Тағала арғата сөзін жалғастырады. Сондықтан Ибн Касир рахматуллахи алейхи өзінің үлкен біздің ислам ғылымдары саласында негізге алынатын үлкен үммет қабыл алған тәпсірдің иесі Ибн Касир айтады, негізінде бірінші пікір көбірек салмақты дейді. Яғни Алла Тағала бұл жерде жай ғана қайталап түсудің жердің бетіне маңыздылығын ескерту, оның бір жаза екендігін одан сайын ескерту мақсатында солай қайталап отыр дейді. Жәмиа, яғни барлығын деген сөз. Барлығын бұл жерде Адам алейхиссалам бар, сосын Хауа анамыз бар, және Ибліс, яғни жаңа мен айтып өткен бүкіл мақлұқаттардың барлығы жәннатта болып, сосын жердің бетіне Алла Тағаланың осындай уақытша жазасымен түскендер. Енді бір риуаятта Вахаб бин Мунаббих радиаллаху анху келтіреді. Тәпсір ғұламалары осы аятқа қатысты бұл риуаятты әңгімелеп өтеді. Бұл риуаятта Адам алейхиссаламның жерге түскеннен кейінгі бір жағдай. Адам алейхиссалам жерге түскеннен кейін Ибліс ары қарата Адам алейхиссаламды жазалау үшін Адам алейхиссаламмен дұшпандасты. Алланың алдында серт берді. Мен оны тура жолыңнан тайдыру үшін оны және ұрпағын бар әрекетім жасайын, қасарысып отырып алам деп. Ибліс сол әрекеттерінің біреуі ретінде бүкіл жыртқышаңдарға айтты дейді. Инна хаза адуул лакум фа ахлику. Мынау сендерге дұшпан. Яғни кім дұшпан? Адам дұшпан сендерге деп. Кімде бүкіл жыртқышаңдарға айтты. Сендер енді осыны құртыңдар, барлығың жабылыңдар деп. Сосын жыртқышаңдардың барлығы жиналып, ор араларынан біреуді өкіл қып сайлап, сосын соған тапсырмақшы болды дейді. Адам алейхиссаламды құртуды тапсырмақшы болды. Сөйтіп кімге тоқтады? Итке тоқтады дейді. Итке айтты дейді олар: "Анта ашжауна". Сен біздің арамыздағы ең жаңағы батыр да, ең қайсар да сенсің. Қорықпайтын. Уажалуху раисан, және басшысы қылды дейді. Фалмма раа залика адам алейхиссалам тахайяра фи залик. Адам алейхиссалам оны көрген кезде, яғни иттің келіп жаңағы талайын деп жатқан, иттің келіп Адам алейхиссаламға сондай зиян тигізейін деп жатқанын көргенде састы дейді Адам алейхиссалам. Састы. Сол Адам алейхиссалам сасқан кезде Джибрил алейхиссалам келіп Адам алейхиссаламға былай деді: "Имсах ядака аля расил калб." Сен не істе? Мынау жаңағы иттің басына қолыңды қой да оның басын сипа деп айтты. Оның басын сипа. Фафаала. Фаламма раат ас-сибау анна ал-калба алифа адама тафарраку. Содан иттің басын сипаған кезде Алла Тағала ол иттің жүрегіне сондай бір жаңағы үйреністікті беріп, сонымен Адам алейхиссаламға ол үйреніп қалды дейді сол жерде. Яғни ол Адам алейхиссаламның Жәбірейілдің нұсқауымен жасаған оған жұмсақ әрекеті, оны үйретуге жасаған әрекеті иттің үйренуіне, иттің адамға бауыр басуына себеп болды дейді. Сөйтіп, содан кейін барлығы иттің Адам алейхиссаламға үйреніп қалғанын көріп, барлығы үміттері үзіліп тарап кетті дейді. Содан бастап ит ол үй жануарларының бірі ретінде, адамға үйренетін жануарлардың бірі ретінде өмір сүріп келе жатыр дейді. Бұл әрине исраилияттарда келетін бір аңыз әңгімелердің бірі. Бұл Адам алейхиссалам жерге түскеннен кейін болған оқиғалардың бірі дейді. Яғни Адам алейхиссалам, ит Адам алейхиссаламға одан кейін зиянын тигізбейтін болып, Адам алейхиссалам одан қауіптенбейтін, керісінше ит адамды содан кейін қорғайтын сондай бір хайуанаттардың, махлуқтардың біріне айналды дейді. Ары қарата Алла Тағала аятты жалғастырады. Фаимма яатиянакум минни худа. Яғни адамға, Адам алейхиссаламның ұрпақтарына, адамзаттың баласын айтып жатыр. Егер де қашан сендерге имма яатиянакум минни худан, менің тарапымнан тура жол келсе, худа ол тура жол дегенді білдіреді. Яғни тура жол, оңғару дегенді білдіреді. Сол ке фаман табиа худая фала хауфун алейхим. Кімде кім менің сол тура жолыма еретін болса, онда ол ешқандай қорқу дегенді, уайымдау дегенді білмейді. Енді осы худа деген сөздің тәпсіріне, түсіндірмесіне біздің тәпсір ғұламаларымыз тоқталады. Ең жаңа айтып өткендей, тікелей мағынасы, яғни тура жол. Ол ақиқат, адамды адастырмайды. Енді ғұламалардың бір тобы келетті, бұл жерде тура жол деген ол Алла Тағаланың елшілері дейді. Русул. Елшілері мен пайғамбарлар. Қашан сендерге менің елшілерім жететін болса, адам баласын, Адам алейхиссаламды жерге түсірді. Арғата одан әрине Алла Тағаланың білімі шексіз, және Алла Тағаланың белгілеп қойған тағдыры бар. Арғата оның ұрпағы жалғасады. Адамзат баласы жердің бетінде көбейеді. Сондықтан арғата адамзат баласына Алла Тағала қаратып айтып отыр. Қашан менің елшілерім келгенде, менің сендерге кітаптарым келгенде, менің ақиқат дінім келгенде, сендер не істеңдер? Сендер оған еріңдер. Егер кімде кім еретін болса оған, яғни менің кітаптарыма, ақиқат кітаптарыма, кімде кім менің елшілерім, менің сол елшілерім арқылы жіберген дінге, яғни ақиқат дінге, хақ дінге еретін болса, онда оған ешқандай қорқу деген, уайымдау деген болмайды дейді. Енді елшілер дегенде әрине, Адам алейхиссаламға елшілер болса да періштелерден болды. Яғни пайғамбарларға елшілер періштелерден болды. Бұл жерде тек қана жай қарапайым адамдарға емес, біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады, керек болса елшілердің өзіне айтып отыр. Яғни менің елшім ол періште Жәбірейіл алейхиссалам келгенде сендер оған еріңдер. Ал жалпы қарапайым адамдарға Алла Тағаланың елшілері ол болса да өздерінің арасынан таңдалатын елшілер, пайғамбарлар болады. Одан кейін минни дейді Алла Тағала бұл жерде. Менің тарапымнан дейді. Менің тарапымнан. Яғни бұл тура жол, хақ дін, елшілерім менің кітаптарым, бүкіл барлығы да ол менің тарапымнан келгенде дейді. Бұған біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады, демек дейді, бұның барлығы дәлел, ол әрбір іс, әрбір іс. Яғни ол біздің қатысымыз бар, қатысымыз жоқ. Ол періштелердің ісі болады, ол Алланың елшілерінің, пайғамбарлардың ісі болады. Әрбір іс бұл жерде Алла Тағаланың жаратылысы екендігін тағы да білдіреді. Алла Тағаланың, яғни әрбір істі Алла Тағала жаратады дегенді. Фәмен табиа худая. Кімде кім менің тура жолыма, яғни осы елшілерге, Алланың кітабына, хақ дінге еретін болса, яғни оны қабылдайтын болса, оған амал ететін болса, оны орындайтын болса, оны мойындап сенетін болса, фәла хауфун алейхим. Енді осы хауф деген сөзге біздің ғұламаларымыз тоқталады. Хауф деген ол үрей дейді. Үрей. Үрей неден үрей? Болашақта болатын зияннан, болашақта болатын апаттан қорқу дейді. Өткен емес, болашақта болатын. Яғни адамның алдында бір сіздің болашағыңызда түсініксіз немесе сізді алаңдататын бір зиян, зардап күтіп тұрғаннан үрейленетін болсаңыз, ол хауф. Яғни олар ақиретте алдарынан ешқандай бір қауіп болады, бір болашағымызда біздің алдымыздан бір зиян, зардап шығады деп олар қорқпайды дейді. Уәла хум яхзанун. Хузн деген ол қуаныштың антонимі. Яғни қайғы, уайым, немесе өкініш деп те айтуға болады. Яғни ол өткен жағдайға өкініш, уайым. Ол өткеніне ешқандай өкінбейді, өткеніне ешқандай өткенін босқа өтіпті ғой деп қайғырмайды дейді. Яғни не өткізді ол? Бұл өмірде оның басына құлшылық өтті. Ол Алла Тағаланы таныды, пайғамбарларын мойындады. Сол пайғамбарларының Алла Тағаланың тарапынан жеткізген кітаптарына сенді. Алла Тағаланың үкімдерін қабылдап, оны орындады. Өмірін өзінің жаратылысына сәйкес, жаратылысының мақсатына сәйкес құлшылықпен, ғибадатпен өткізді. Сол үшін ол өкінбейді. Босқа бұл өмірді өткізген жоқ, өкінбейді. Ал кімде кім бұл жерде тағы бір ескерту. Кімге? Олар жөнінде Алла Тағала келесі аятта айтады. Алла Тағаланың тура жолына ермеген оның елшілерін, пайғамбарларын, кітаптарын мойындамаған, періштелеріне сенбеген, құлшылықпен өмірін өткізбеген, тек қана нәпсінің құмарлығымен ғана жүргендерге бұл бір жағынан ескерді. Олардың болашақтағы бұлыңғыр болып, олар мына өмірден өткеннен кейін әрдайым үрейде болады. Және өткен өмірім босқа өтіпті ғой. Мен өмірімнің барлығын құлшылықсыз, жай ғана нәпсінің құмарлығымен өткізіппін, мынау ақиретіме азық жинамаппын ғой деп өкініште, қайғыда болады дейді. Сондықтан бұл жерде ол жаңағы Алла Тағала тура жолда болып, өмірін өзінің жаратылысының мақсатына сәйкес өткізген құлдарын мақтаумен қатар, олай жасамағандарға бір ескерту ретінде айтып отыр дейді. Олар жөнінде Алла Тағала арғата келесі аятта жалғастырады. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Алла Тағала тозақтың отынан баршамызды сақтасын. Ал күпірлік жасағандар, яғни менің тарапынан жеткен, келген елшілерге қарсы шыққандар, оларды мойындамағандар, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, менің аяттарымды жалғанға шығарғандар, олар әрине алдарынан оларды қорқу күтеді. Қорқу не ол? Олар үрейленеді болашақтарынан. Олар себебі тозақтың отына кіріптар болады. Енді кафару дегенді біздің ғұламаларымыз айтады. Менің аяттарымды жоққа шығарғандар деген істеріне қарағанда бұл жерде кафару деген тек қана кәпірлер емес, олар мүшріктер дейді. Яғни Алла Тағаланың аяттарын, Алла Тағаланың таухидқа шақырған, Алла Тағаланың ақиқатқа шақырған аяттарын жоққа шығарып, оны мойындамай, сөйтіп Аллаға серік қосқандар дейді. Улайка, міне олар дейді. Алла Тағала оларды бір белгілі бір деңгейде кемсіткен үлгіде. Улайка асхабуннар. Асхаб ол сухба деген сөзден шығады. Сухба деген аль-иқтирану биш-шей фи халатин ма фи заманин ма. Яғни бір нәрсенің жанында бір белгілі бір жағдайда және белгілі бір уақытта бір нәрсеге тәуелді болу немесе соның жанында бірге болу дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде олар тозаққа сол өкінген жағдайда, үрейленген жағдайда тозақтың отына кіріптар болады деген сөз. Яғни тозақтың оты жөнінде Алла сақтасын тозақтың отынан біз алдыңғы аяттарда айтқан болатынбыз. Оның отыны адамдар мен тастардан болатынын айттық. Алла Тағала тозақтың отынан баршамыз сақтасын. Сосын жалғастырады. Яғни бұл жерде кәпірлердің, яғни Алла Тағаланың бірлігін, Алла Тағаланың елшілерін, Алла Тағаланың кітаптарын мойындамаған, оны сенбеген, Алла Тағаланың хақ дініне ермегендердің соңғы жағдайын Алла Тағала айтып отыр. Хум фиха халидун. Олар ол тозақта мәңгі болады дейді. Бұл енді әрине хум фиха халидун олардың жағдайын түсіндірумен қатар Алла Тағалаға күпірлік етіп, серік қосып, Алла Тағаланың аяттарын, кітаптарын жоққа шығарғандардың жағдайын баяндаумен қатар бұл тозақ ол уақытша болады, тозақ мәңгілік емес деген кейбір жаңағы кісілердің немесе кейбір топтардың сондай сеніміне де жауап. Тозақ ол уақытша емес, тозақ ол мәңгілік болатын Алла Тағаланың махлұқы, Алла Тағаланың жаратылысы. Бұл тозаққа мәңгілік кіріптар болатын адамдар сол мәңгілік болатын тозақта мәңгілік қалады. Алла Тағала баршамызды әрине қайырлы орында болып өзінің разылығына бөленуді баршамызға нәсіп етсін. Келесі аятта енді Алла Тағала мынау Исраилдің ұрпақтарына қатысты әңгімені бастайды. Исраилдің ұрпақтары, яғни тікелей айтқанда яхудилер. 40-шы аят Алла Тағала былай дейді: "Я бани Адама, я кешіріңіздер, я бани Исраиля, зкуру ниъмати аллати анъамту алейкум ва ауфу биъахди, уфи биъахдикум ва ийая фархабун." Ва Исраилдің ұрпақтары дейді. Исраилдің ұрпақтары бұл жерде, яғни яхудилер. Неге? Себебі Исраил деген ол бүкіл біздің тәпсір ғұламаларымыздың барлығы бір ауыздан келіседі. Исраил деген Яқуб бен Исхақ бен Ибрахим. Яғни ол Яқуб пайғамбар, Жақып пайғамбар, Исхақтың ұлы, Исхақ пайғамбардың ұлы. А Исхақ пайғамбар Ибрахим алейхиссаламның ұлы. Яғни Исраил деген Жақып пайғамбардың, Яқуб пайғамбардың екінші есімі болған. Ондай 2-3 немесе одан көп есімі болған пайғамбарлар біраз бар. Солардың ішінде біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бірнеше есімдері болған. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Таха, Ахмад, Мухаммад, Мустафа саллаллаху алейхи уассалам. Сол секілді Иса пайғамбардың да Әл-Масих деп айтады Иса пайғамбарды. Юнус пайғамбар алейхиссалам Зуннун дейді. Ильяс алейхиссаламды Зул Кифіл деп атайды. Сондай бірнеше пайғамбарлар бар. Олардың осындай Құранда, жалпы риуаяттарда бірнеше есімдері келтіріледі. Сондай пайғамбарлардың бірі Яқуб алейхиссалам Исраил деген аты болған. Енді Исраил деген есім нені білдіреді? Исраил деген есім Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума айтады. Исра бил ибраниети хуа абд ва ил хуа Аллах. Яғни Исраил ол әрине арабша есім емес. Арабша есім емес. Ол иврит тіліндегі есім деп Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхум айтып отыр. Исра деген ол құл дегенді білдіреді дейді иврит тілінде, ал ил деген Алла дегенді білдіреді. Яғни ол Алланың құлы. Яғни Абдулла. Абдулла. Бұл Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхуманың түсіндірмесі. Енді тағы бір түсіндірмеде айтылады. Бұл енді болса да толықтырады. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхуманың түсіндірмесін. Исра деген Софуатулла, яғни Алла Тағаланың таңдаған, қалаған құлы деген. Ил деген Хуалла, яғни Алла Тағаланың таңдаған, Алла Тағаланың ерекше құлы, Алла Тағаланың қалаулы құлы дегенді білдіреді. Исра деген ол мықтылық, күштілік дегенді білдіреді. Мықтылық, күштілік дегенді. Ал ил болса да Алла деген, яғни жаратушы дегенді білдіретін сөз. Яғни мағынасы Алла Тағала оны мықты етіп, оның жаратылысын кемел етіп жаратқан құл дегенді білдіреді. Бұның барлығы да әрине мен жаңа айтып өткенде бір-бірін толықтыратын түсіндірмелер. Содан кейін осы Жақып, яғни Яқуб алейхиссаламның ұрпақтарына осылай бағыттап тұрып Алла Тағала арнайы оларға ескерту жасап отыр. Сендер, я бани Исраиля, зкуру ниғмати аллати анъамту алейкум. Сендерге көптеген нығметтерді бердім мен. Сол нығметтерді сендер естеріңе әрдайым алып жүріңдер деп айттық дейді. Нығметтерін болса да Құранда көпшілігі олардың айтылған. Яғни нығметтердің Исраиль ұрпақтарына берген оларды Пирғауыннан Алла Тағала құтқарды. Мұса алейхиссаламның заманында. Олардың көпшілігін пайғамбарлар айтты. Яғни бұл Исраильдің ұрпақтарынан көптеген пайғамбарларды Алла Тағала шығарды. Бұларға кітаптар түсірді. Мән әссәлуаны берді рызық ретінде. Енді арғат айта беретін болсақ, бұл Исраиль ұрпақтарына, яғни Жақып алейхиссаламның ұрпақтарына Алла Тағаланың берген нығметтері өте көп. Өте көп. Яғни сол нәрсені тағы да Алла Тағала ескертіп отыр. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманындағы Израильдің ұрпақтарына, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям замандағы яхудилерге. Ибн аль-Амбари айтады, бұл жерде нығметтерді еске алыңдар, ұмытпаңдар деп Алла Тағала қысқартып айтып тұр дейді. Бірақ бұл жердегі мақсат дейді. Сендер, мен сендерге берген нығметтің шүкірін ұмытпаңдар деп отыр. Соны әрдайым естеріңе алып жүріңдер. Себебі біз қандай да бір нығмет беретін болса, Алла Тағала біз оған шүкір етуіміз керек. Алла Тағала тағы бір аятта айтады: "Вашкуру ниъматаллахи ин кунтум ияху тағбудун" деп бір аятта. Сендер Алла Тағаланың нығметтеріне шүкір етіңдер. Яғни оның қадірін біліңдер. Алла Тағалаға шүкір етіп сәжде қылыңдар. Оны бағалаңдар. Алла Тағалаға сол үшін сендер хамд сана айтыңдар деп Алла Тағала ескертіп отыр. Сонда сендер Аллаға құлшылық еткен боласыңдар. Егер де сендер Аллаға құлшылық етуді қаласаңдар, онда шүкірлер нығметтеріне шүкір етіңдер. Міне осы аятты негізге ала отырып Ибн аль-Амбари айтады. Бұл жерде Израильдің ұрпақтарына сол мен берген сендерге нығметтердің шүкірін өтеңдер деп ескертіп отыр Алла Тағала. Әрине, нығмет ол адам баласына Алла Тағаланың беретін сыйы. Яғни ниъма деген наима, жағымды болу деген сөзден шығып тұр. Наима. Наим деген яғни жағымды нәрсе, жағымды орын, жағымды жағдай дегенді білдіреді. Ниъма осыдан шығып тұр. Яғни Алла Тағаланың бізге берген жағымды жағдайы, жағымды Алла Тағаланың бізге берген жақсылықтар өте көп, шексіз. Алла Тағала бұл жөнінде Құранда айтады: "Ва ин тауду ниъматаллахи ла тухсуха" дейді. Бір аятта да "лан тухсуха" дейді. Егер де сендер Алла Тағаланың нығметтерін санайтын болсаңдар, санына жете алмайсыңдар. Мүмкін емес санына жету. Санына жете алмайсыңдар дейді. Мүмкін, мүлдем жете алмайсыңдар дейді бір аяттарда. Яғни бұның барлығы да біздің Алла Тағала басымыздағы жақсылықты сендер бастарындағы бақты бағалаңдар деп тұр. Міне, нығметтің мағынасы жалпы осы. Яғни Алла Тағала Бәну Исраилға осылай өздеріне, оларға берген Израиль ұрпақтарына Алла Тағала нәсіп еткен жақсылықтың барлығын ескертіп, естеріне салып, содан кейін барып айтып отыр. Уфу би ахди, уфи би ахдикум. Сендер маған берген серттеріңді орындаңдар. Сонда мен сендерге сертімді орындаймын дейді. Ол қандай серт деп біздің тәпсір ғұламаларымыз енді бұны талқылайды. Ол қандай серт? Алла Тағала Құран кәрімде айтады.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ.
Сендер Алланың жіберген ақиқатын жасырмайсыңдар. Сендердің кітаптарында келген ақиқат жасырмайсыңдар. Оны дұрыстап адамдарға анықтап түсіндіріп жеткізесіңдер деп кітап иелерінен Алла Тағала серт алды дейді. Кітап иелерінен. А Израиль ұрпақтары олар кітап иелері болып есептеледі. Бізде яхудилер, насранилер олар кітап иелері болып есептеледі. Неге? Себебі Алла Тағала оларды я әхлел китаби деп атайды. Уа кітап иелері дейді. Себебі оларға Таурат келген, сонымен қатар Інжіл оларға берілген. Әрине, ол Тауратың, Інжілдің кейінгі тағдыры жағдай ол біздің дінімізде екінші мәселе, бірақ олар кітап иелері. Міне, сол кітап иелерін Алла Тағала тағы да Құранда атап отыр. Сол кітап иелерінен сендер барлығын баяндайсыңдар, дұрыстап, анықтап жеткізесіңдер, жасырмайсыңдар деп серт алды дейді. Ал енді бұл олар жасырмауға тиіс болған, олар түсіндіруге, оны баяндауға міндетті болған серт, ақиқат не нәрсе ол дейді? Ол болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ол олардың кітаптарындағы хабары. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туралы айтылған алдын ала пайғамбарлық олардың кітаптарында келген. Сондықтан Медина яхудилері, Мединадағы яхуди тайпалары өз бізден шығады пайғамбар деп күтті. Бірақ пайғамбар арабтардан шығып қалған кезде олар оны көріп тұрды, бүкіл сипаттарын, бүкіл өздерінің кітаптарында келген хабардың барлығын біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бойынан көріп тұрды. Бірақ оны көре алмастықпен, оны жаңағыдай қасарысып, өздерінің тайпасынан, қабиласынан шықпағаннан кейін мойындағысы келмей, тәкаппарлықпен қабылдамады, жасырды. Міне осыны Алла Тағала ескертіп отыр. Сендер серт алдық қой сендерден. Кітаптарында мен сендерге жаңағы жеткізген хабарды жасырмайсыңдар. Оны дұрыстап адамдарға жеткізесіңдер, баяндайсыңдар деп. Сол сертті сендер орындаңдар. Сол кезде мен сендерге берген уәдемді, яғни жәннатты, хақ жолды, менің разылығымды сендерге нәсіп етемін деп Алла Тағала ескертіп отыр дейді. Әрине, бұл жерде бір жағынан барлығымызға да ескерту дейді біздің тәпсір ғұламаларымыз. Біз қашан да болса да сертке беріп болуымыз керек. Біреуге уәде бердік пе, серт бердік пе, ол сертімізді орындауымыз керек. Себебі басқа бір аят айтады. Тек қана бұл Израиль ұрпақтарына ғана қатысты емес, бүкіл мұсылмандарға қатысты, иман келтірген, исламды мойындаған Алла өзінің құлдарына қатысты айтады. Я айюхаллазина аману ауфу бил уқуд. Уа иман келтіргендер, сендер серттеріңді, келісім шарттарыңды, уәделеріңді орындаңдар. Бұл Алла Тағаланың әмірі, бұл Алла Тағаланың ескертуі. Ол біздің мойнымызға жүктеп отқан міндеті, парызы. Ал әрине, Израиль ұрпақтары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуіріндегі бұл сертті орындаған жоқ. Алла Тағала ескертіп отыр. Уа ияя фархабун. Уа ияя фархабун ар-рахб деген ол қорқу, сақтану дегенді білдіреді. Уа ияя деп менен сендер қорқыңдар деп отыр. Менен. Бұл жерде әрине біз Фатиха сүресінде айтқанбыз. Фатиха сүресінде ияка деген екі рет келеді. Ияка нағбуду, ва ияка нәстаин. Яғни, саған ғана құлшылық қыламыз, сенен ғана жәрдем тілейміз деп, біз әрбір намазымызда Фатиха сүресін оқыған уақытта айтып дұға етеміз. Неге бірінші саған ғана ияка кеп тұр дейді? Себебі ғұламалар айтады. Себебі Алла Тағала барлығынан маңыздырақ. Алла Тағаланың өзі есімі маңыздырақ болғандықтан оны сөйлемнің басында бірінші келтіріп тұр дейді. Сол секілді бұл жерде де бірінші ияя, яғни сендер менен деп Алла Тағала өзін айтып отыр. Яғни Алла Тағаладан қорқудың маңыздылығын бұл жерде тағы да қосымша ескертіп отыр дейді. Сондықтан бұл Израиль ұрпақтарына ең бірінші кезекте, яғни яхудилерге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам заманындағы ескерту болды. Және бұл қияметке дейін бізге де болса да ескерту. Біз кімнен қорқуымыз керек? Алладан қорқу керек. Алладан қорыққан адам, Алладан қорыққан адам барлығынан сақ болады. Яғни кімде кім Алладан қорқатын болса, Алла Тағала оны екі өмірдің қауіп-қатерінен өзі сақтайды. Шынайы құлдың сипаты сол. Сондықтан Алла Тағала сендер өздеріңнің ерушілеріңнен, немесе ертең менің ерушілерім, егер де бұл пайғамбарды мойындайтын болсам, арабтан шыққан бұл елшіні қабылдайтын болсақ, ермей қояды бізге. Біздің бетімізге түкіріп кетеді деп сендер олардан қорықпаңдар. Немесе өздеріңнің мынау ұстанып жүрген діндеріндегі қоғамдарындағы орындарымды жоғалтып аламын деп қорықпаңдар. Сендер менен қорқыңдар. Шын мәнінде олардың дін адамдары содан қорықты. Біз ертең егер бұны мойындайтын болсақ, онда біздің мынау орнымыз, рөліміз, қазіргі ықпалымыз, билігіміз бәрі жоғалады. Қажет болатын болса, араб құрайш мүшріктері де солай жасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға егер сенетін болсақ, оның дінін қабылдайтын болсақ, онда біз мынау жаңағы бүкіл арабтардың ортасында ықпалымызды жоғалтамыз. Барлығы сол Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам құдайына табынады да біздің тастарымызға, біздің бұттарымызға табынбай қояды. Сосын біз келіп атқан жаңағы рызықты жоғалтамыз, яғни материалдық. Әрине барлығы келіп ол жерге жаңа құлшылық жасағаннан кейін олардың бұттарына материалдық тұрғыдан оларға кіргізіп отырды. Соның барлығынан айырыламыз деп қорықты. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мойындай ма. Бұл жағдай ол яхудилерге де қатысты болды. Соны Алла Тағала айтты: "Сендер менен қорқыңдар." Ол ерушілеріңнен, өздеріңнің қоғамдарынан немесе қоғамдағы мәртебелеріңді, орындарыңды, рөлдеріңді жоғалтып аламын деп қорықпаңдар. Ал егер менен қорықпайтын болсаңдар, ананың барлығынан сендер айырыласыңдар. Ең бірінші айырыласыңдар Алла Тағала, яғни менің разылығымнан деп ескертіп отыр. Сондықтан Алла Тағала баршамызды тура жолдан тайдырмасын. Алла Тағала бүгін осындай ерекше кеш, барат кеші, бүгін барынша біздің ғұламаларымыз құлшылықпен, дұғамен өткізуге, намазбен өткізуге кеңес берген. Әрине қадір түні секілді жаңағы құлшылықпен өткізу міндетті түрде жаңағы әдетке айналған, дәстүрге айналған түн емес, бірақ кімнің мүмкіндігі бар, кімнің уақыты бар, кімнің күш қайраты жетіп тұр, мынандай әсіресе елбасына күн туып отқанда, елбасына осындай бір сынақ келіп отқанда көбірек құлшылықпен өткізіп, ертерек осыдан Алла Тағаланың аман есен шығаруын, мынау шектеулердің ертерек бітуін және біздің осы атын айтуға біз қажет болатын болса, жаңағы дәтіміз бармайды. Бір жаман вирус соған шалдыққан біздің азаматтардың, соған ауырып жатқан, ауруханалар жатқан ертерек айығып кетуін, Алла Тағаланың шипа беріп, олардың жазылып кетуін Алладан сұрайық, дұға қылайық. Бүгінгі кештегі құлшылықтарымыз, дұғаларымыз барлығы да қабыл болсын. Алла Тағала баршаңыздан разы болсын. Алла Тағала келесі дәріске ел аман, жұрт тыныш, жамағатымызбен аман есен жетуді нәсіп етсін. Алла Тағала мынау Шабан айына бізге береке берсін. Рамазанға инша Алла жамағатымызбен, тарауық намаздарымызбен, ауызашар дастархандарымызбен, жұма намаздарымызбен жетуді инша Алла нәсіп етсін. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.